Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahiral Šani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 21. augusta. U narednih pola sata u našem fokusu eskalacija krize sa migrantima u Makedoniji. Posjetili smo i granicu Srbije i Mađarske istim povodom. Za Radio Slobodna Evropa govori Radoš Đurović, aktivista koji pomaže izbjeglicama da traže azil. Analizirali smo zašto je za srpsku stranu u dijalogu Beograd-Priština zajednica srpskih opština, a za kosovsku asocijacija srpskih opština. Te da li su tačne informacije da haški osuđenik Nikola Šajnović uskoro izlazi na slobodu. Zadnjeg takmičarskog dana na Sarajevo Film Festivalu sabrali smo sve što je viđeno. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Krizna situacija sa migrantima i izbjeglicama na granici Makedonije i Grčke dospjela je na naslovne stranice svjetskih medija kao prvi headlines i to nakon što je u četvrtak uvedena krizna situacija u Makedoniji, a policija danas bodljikavom žicom, šok bombama, brojnim policijskim specijalcima i vojskom rješava problem sa migrantima koji su zaglavljeni u međugraničnoj zoni između Makedonije i Grčke i pokušavaju ući u zemlju. Posljednje informacije govore da se dozvoljava ulazak ograničenom broju migranata. Iz Skoplja slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Bodljikavom žicom, šok bombama, brojnim policijskim specijalcima i vojskom, Makedonija rješava problem sa migrantima koji su zaglavljeni u međugraničnoj zoni između Makedonije i Grčke i pokušavaju ući u zemlju. Ova granica od juče je zatvorena za migrante iz kriznih regiona i dozvoljava se ulaz limitiranom broju ilegalnih migranata iz ranljivih kategorija koji mogu biti zbrinuti i adekvatno tretirani u skladu sa kapacitetima države, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U međugraničnom prostoru ima hiljade izbjeglica, od kojih je najviše iz Sirije, koji su smešteni u improviziranim kampovima posjedani na i oko željezničke pruge. Između njih i makedonskih policijskih snaga je postavljena bodljikava žica. Specijalna policija je jutros upotrijebila i šok bombe da bi potisla migrante koji su pokušali da uđu iz granične zone u Makedoniju. Novinska agencija Reuters je objavila i video snimak na kome se vide i povređeni migranti sa ranama po telu. Pucali su ka nama, video sam ih. Mi smo bili na prvoj liniji pred policajcima. Policajci iz Makedonije su pucali ka ljudima, kaže za Reuters jedan od migranata na makedonsko-grčkoj granici. Iz MUP-a su saopštili da su upotrebljene šok bombe da bi se zaustavila gomila koja je pokušala da probije policijski kordon. Na granici su raspoređeni i vojnici. U generalštabu armije kažu da je raspoređen potreban broj vojnika i opreme kao što je bilo zatraženo od njih. U međuvremenu sa željezničke stanice u Đevđeliji grupa migranata se uputila ka Srbiji. Za razliku od proteklih dana, kada je stanica bila puna sa hiljadama migranata koji pokušavaju da stignu u Srbiju, pa zatim u evropskim zemljama, juče i danas tamo se nalaze samo nekoliko desetina ljudi. Kad smo stigli ovde, počela je i patnja, kaže jedna žena iz Sirije, koju je naš reporter snimio na željezničkoj stanici u ovom gradu na granici sa Grčkom. Čekali smo voz, odmarali se, a onda je došla policija i počeli su da nas teraju da idemo u policijsku stanicu. Odbili smo, počeli da plačemo i da vičemo, pa nas je policija ostavila. Zatim je došla veća grupa policajaca, mi smo ih pitali zašto nam ovo radite, mi smo jadni ljudi. Oni su nam rekli da moramo da se vratimo u Grčku jer je granica zatvorena. Nakon 3 sata došla je grupa vojnika i mi smo ih pitali da li mogu da nas puste. Hvala Bogu, oni su nas pustili. Ići ćemo u bilo koju zemlju koja će nas primiti, jer u našoj zemlji nema života. Međunarodni željeznički saobraćaj je u prekidu, jer migranti u pograničnom pojasu sede na pruzi. Ljudi koji putuju vozom ka Atini silaze u Đevđeliji, pa se autobusom prevoze do najbližeg grčkog mesta, odakle vozom nastavljaju ka Solunu i Atini. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonske vlasti su u dogovoru sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice odustale od namjere da vrate u Grčku nekoliko stotina migranata sa željezničke stanice u Đevđeliji. Iza njih je obezbijeđen vanredni voz do graničkog prijelaza Tabanovce na granici sa Srbijom. A još neke međunarodne reakcije na situaciju u Makedoniji prikupio je Dragan Štavljanin.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopštila je da su imigranti u Makedoniji izloženi ozbiljnom riziku od nasilja. Ova organizacija dobila je, kako kaže, informacije da su vojnici i specijalna policija na granici tukli izbjeglice, pa čak i pucali u vazduh kako bi spriječili prolazak izbjeglica kroz bodljikavu žicu. Navodno su pritom korišteni gumeni meci. Makedonske vlasti se ponašaju kao da imaju posla s vandalima, a ne s izbjeglicama koji beže od progona i sukoba, kazao je Gavor Jovan Gulik, zamjenik direktora Amnesty Internationala za područje Europe. Portparol makedonskog MUP-a Ivo Kotevski odbacio danas kao netačne navode pojedinih medija da su pripadnici snaga bezbednosti na granici sa Grčkom brutalni, te da na makedonskoj strani ima povređenih migranata. Istovremeno, Međunarodni komitet Crvenog krsta kritikovao je danas odluku makedonskih vlasti za otvaranje južne granice radi zaustavljanja migranata. To su izbjeglice koje traže zaštitu i u tome ne smiju biti sprečene, izjavila je portparolka ove organizacije Melissa Fleming. Ona je pozvala Evropu da pronađe rješenje, napomenula da su Makedonija i Srbija preopterećene i da ne mogu biti ostavljene same sa ovolikim brojem izbjeglica. U Briselu pomno prate situaciju u Makedoniji, izjavila je portparolka Evropske komesarke za spoljnu politiku Catherine Ray.
Evropska komisija svakako ima u vidu odluku vlade u Skoplju da proglasi vanrednu situaciju na svojoj granici. Mi već pružamo izvjesnu pomoć Makedoniji da bi ona mogla da se izbori sa priljevom migranata. Mi također finaliziramo regionalni program podrške za rješavanje ovog pitanja koji će pokrivati Zapadni Balkan i Tursku. Riječ je o 8 miliona eura koji će biti na raspolaganju od septembra.
Iz Makedonije se selimo na mađarsko-srpsku granicu. Nenad Ivanišević, sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu Srbije, izjavio je u Subotici da je u toku proteklih 48 sati nije evidentiran niti jedan ulazak migranata iz Makedonije nakon sukoba na makedonsko-grčkoj granici. Uobičajeni dnevni priliv preko makedonske granice je oko 1.500 ljudi. On kaže da je država obezbijedila sredstva za pomoć najurgentnijim lokacijama, Beogradu, Preševu, Subotici i Kanjiži i sredstava koje je Evropska unija namijenila Srbiji za zbrinjavanje migranata. Izgradnja žičane ograde na mađarsko-srpskoj granici, koja treba da spriječi ulazak izbjeglica iz azijskih i afričkih zemalja u Mađarsku, radi se predviđenim tempom, a do sada je završena na dijelu granice Županije Čongrad prema Srbiji, to jest oko 50 km dužine. Ograda se sastoji iz dva dijela. Pored obične žičane, visoke 3,5 metra, postavljena je i ograda od trostruke valovite bodljikave žice. Tamo je bila i naša Vesela Laloš.
Ograda se istovremeno postavlja na 13 punktova duž granice sa Srbijom, a konačna dužina će iznositi 177 km. Radovi bi trebalo da budu okončani do kraja avgusta, a iz mađarske vlade najavljuju da će biti angažovano i nekoliko hiljada policajaca za kontrolu granice sa Srbijom. Kako je izjavio šef kabineta mađarskog premijera Janoš Lazar, ta jedinica granične policije biće oformljena unutar civilnih policijskih snaga. On je ovu odluku protumačio kao neophodnu zbog, kako je naveo, izuzetno agresivnih pokušaja migranata da ilegalno pređu mađarsku granicu. Ograda je sada sasvim vidljiva i sa srpske strane blizu graničnog prelaza Ašothalom, gde se praktično spaja sa putem koji vodi do prelaza. Od Ašothaloma ograda se prostire ka Horgošu sa desne strane i prema Kelebiji sa leve. No kako je ograda ipak nekoliko metara od granične linije, dovoljno je da migranti dođu do ograde i već su teoretski u Mađarskoj, kaže Robert Katona, predsjednik mesne zajednice Bački Vinogradi, naselja koje se graniči sa Ašothalomom.
Znači, ako neko stigne do ograde, onda već stigao i u Mađarsku, znači može da traži pomoć od mađarske strane. Dao sam kako ako stignu do ograde, polako peške dolaze do graničnog prelaza, onda može svako da uđe na granični prelaz.
Prema navodima mađarskih medija, slabe tačke ovih zaštitnih žičanih zidova jesu i pružni prelazi, kao i reka Tisa preko koje migranti mogu preplivati na drugu stranu. Robert Katuna navodi da su migranti već otkrili te opcije, tako da grupe koje svakodnevno pristižu u ovo mesto sada se uglavnom kreću pored pruge sve do njenog ukrštanja sa granicom gde je prolaz otvoren.
Ovi koji su već prešli pre, ne znam, mjesec dana, oni daju sad putokaz ovima koji još nisu krenuli. Kada ovi stignu do ovde, pa vidu da ovde već ima ograda i onda krenu prema Horgošu, pored pruge, preko našeg sela.
Robert Katona međutim navodi da je broj migranata koji dolaze u Bačke Vinograde posljednjih dana opao.
Trenutno mogu reći da oko 200-300 ljudi pređu preko našeg sela. Već osjetimo razliku, već čujem da idu i prema Rumuniji.
U Bačkim Vinogradima, koji su samo na kilometar od graničnog prelaza, dnevno je pristizalo po nekoliko stotina do 1000 migranata, uglavnom u večernjim satima, da bi noću pokušali prelazak preko granice. Sada su stacionirani na periferiji sela, a prema navodima mađarske policije, oni ih viđaju u šumi sa srpske strane duž cele linije prema Horgošu. S obzirom da je i ovih dana županijska policija objavila da je gotovo 1000 lica uhapšeno u pokušaju ilegalnog prelaska granice, da se zaključiti da izbeglici iz dalekih zemalja koji i Srbiju i Mađarsku doživljavaju kao dokaz da su na samom cilju svog dugog putovanja, uspevaju da prepreku u vidu žičane ograde ipak nekako zaobiđu. Grupa studenata iz Sirije koju smo sreli na putu od Bačkih Vinograda prema Subotici nije delovala ni najmanje zabrinuto zbog zida. Rekli su nam da su upravo stigli iz Beograda i da idu na dogovoreni sastanak sa svojom vezom koja će ih prebaciti već naredne noći u Mađarsku preko šume. Delovali su prilično sigurno svoj plan, ali i gotovo srećno. Svi su se uputili u Švedsku gde imaju svoje već zaposlene rođake.
My name is Walid and the last name is Hatahed. I'm from Syria.
Ja sam iz Sirije i putovao sam preko Libana, Turske, Grčke sve do Srbije. Noćas nameravamo da idemo u Mađarsku, nismo spavali, iako smo gladni, kaže kroz smeh Walid.
My name is Fuad. I am from Syria, from Halab.
Mi smo umorni, veoma umorni, putovali smo dve nedelje od Sirije, a odatle smo otišli jer je tamo rat i veoma je opasno biti sad u našoj zemlji, kaže Walidov drug Fuad. Zanimljivo je, kako nam je potvrdio i Robert Katona, predsjednik mesne zajednice Bačkih Vinograda, da je grupa migranata kod Ašot Kaloma već pokušala da iseče žičanu ogradu, ali ih je policija sprečila da kroz načinjeni prolaz i pređu u Mađarsku. Mađarska je inače radi bolje zaštite svojih granica i veće kontrole kretanja migranata početkom godine potpisala sporazum o saradnji sa nemačkim i austrijskim ministarstvima unutrašnjih poslova o zajedničkoj koordinaciji borbi protiv ilegalne migracije. U ovoj zemlji je prema zvaničnim podacima za 7 mjeseci ove godine registrovano 110.000 izbjeglica, što je gotovo trostruko više nego tokom čitave prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lalaš.
Potresna slika migranata i izbjeglica na kiši u parku kod autobuske i željezničke stanice u Beogradu šalje alarmantnu poruku da nešto mora da se preduzme što prije, kaže Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Zidovi nanose dodatnu patnju ovim ljudima i povećat će cijenu krijumčarenja, kaže naš sagovornik, napominjući u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković da se ne može govoriti o ilegalnoj migraciji, jer ti ljudi dolaze iz Sirije i Iraka i oni su izbjeglice. Na početku je prenio utiske o tome kakva je trenutno situacija u Beogradu.
Pa situacija je sve teža i teža, jako je vlažno, pada kiša, ljudi su se sakrili po haustorima, okolo parka, isto tako ispod parking prostora gdje treba da budu parkirani automobili da bi se sklonili od ove kiše. Sve više dece, sve više žena, beba, prosto to su ljudi koji su u ovom trenutku na ulici. I dalje čak neki spavaju sada na mokroj zemlji, na travi, sede na klupama, onako besprizorni. Jako jedna potresna slika, naravno, i šalje jednu alarmantnu poruku da moramo preduzmemo nešto što pre. Ja se nadam da će neki prihvatni centar, urgentni smeštaj biti izgrađen, odnosno osposobljen što pre. Ovo je transparentno na autobuskoj stanici i železničkoj, ali i u drugim delovima grada i u drugim gradovima naše zemlje isto je slična situacija, samo možda manje vidljiva oko običnog posmatrača.
Šta će se dogoditi kada Mađarska podigne zid? Kakve su vaše procene? Hoće li se ta ruta menjati?
Kada Mađari podignu zid, oni će pre svega naneti dodatnu patnju ovim ljudima, produžiti njihov boravak u Srbiji, njihovu agoniju, povećati cene krijumčara i svih tih usluga ljudi koji love u mutnom da bi zaradili na ovim izbeglim ljudima. Isto tako će vremenom se ustaviti neki drugi pravci, možda prema Hrvatskoj, mada je teško uverovati da će ići preko Dunava, pošto je deo granice preko Dunava, više na Šid, i da će jedan deo ići prema Rumuniji. Mada, zašto ljudi ulaze u Srbiju jeste činjenica da se Srbija graniči sa šengenskim prostorom, da ulaskom u Mađarsku oni imaju nesmetan put da dođu do zemalja gdje čekaju rodbina, prijatelji, gdje su zacrtali. Ako bi išli na Rumuniju ili na Hrvatsku, oni bi imali dodatne granice, naravno, koje bi morali da pređu, dodatne probleme sa otiscima prstiju, tako da je veliki izazov da i želja da se pređe u Mađarsku i Srbije, što znači da će ljudi pokušavati da prelaze preko ograde, ispod ograde, da seku ogradu, ali kažem, samo će patnja se produbiti. Nikakav zid, ni u istoriji, ni u nekom skorijem vremenskom periodu nije donio rezultate, ni taj grčki zid na Marici koji ljude tera onda u Evros, u reku Maricu, pa su onda se tu davili i prelazili, a sad danas nastavili na grčka ostrva, niti bugarski zid koji nije uspio da zaustavi migraciju, tako da prosto podizanje zidova šalje samo jednu ružnu poruku, u stvari potpuno odsustva humanosti i razumevanja celog problema, ali isto tako i nezakonitog ponašanja. Podsjetit ću, prema Međunarodnoj konvenciji o statusu izbjeglica, države su dužne da prime sve one koji beže od životne opasnosti zbog to što su progonjeni po verskoj, rasnoj, etničkoj ili drugoj osnovi.
Upravo ovih dana imamo komplikovanje situacije na makedonsko-grčkoj granici. Makedonija je proglasila vanrednu situaciju. Čuli smo stav Evropske komisije da države imaju pravo da se štite od ilegalne migracije. Međutim, da li se može govoriti o ilegalnoj migraciji u situaciji kada imamo humanitarnu krizu?
Nažalost, mi ne možemo govoriti o ilegalnoj migraciji zbog toga što u ovom slučaju dolaze ljudi iz Sirije, iz Iraka, koji su izbjeglice po definiciji. Postati izbjeglica po konvenciji o statusu izbjeglica Ujedinjenih nacija je svako ono lice kome je život ugrožen zbog rasnog, verskog, etničkog ili nekog drugog društvenog osnova. Što znači, država može deklarativno da prizna taj status ili ne, ali ljudi su izbjeglice samim tim što im je život ugrožen i ne mogu se vratiti nazad. Tako da ljudi koji se kreću bez papira, naravno da imaju pravo da zatraže azil, jer se pretpostavlja da nisu mogli da izvade vizu za Srbiju, vizu za Makedoniju, vizu za neke zemlje Europske unije, niti da imaju pasoš, oni beže od neposrednog progona, od noža nekih terorista ili kriminalaca i da imaju pravo da zatraže azil. U tom smislu, a sprečavanje ljudi da zatraže azil, odnosno da uđu, nije borba protiv ilegalne migracije, nego ustvareno ponašanje koje želi da spreči ljude da uđu i da spasu svoj život.
Cijeli intervju Ljudmile Cvetković sa Radošem Đurovićem, direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, potražite na našoj internet stranici ili poslušajte u nedjeljnom programu za Srbiju u 9:30.
Slobodna Evropa.org.
Zajednica opština sa srpskom većinom, odnosno asocijacija, kako je nazivaju na Kosovu, dva su termina iz briselskog sporazuma o jednom te istom tijelu čije se formiranje očekuje. Zbog nemogućnosti dogovora oko nadležnosti, na osnivanje se čeka već 2 godine. Kosovska je strana u nekoliko navrata ponovila da asocijacija ne može imati izvršna ovlaštenja, već da više predstavlja koordinaciono tijelo između opština, dok Beograd insistira na više od toga. Kosovski analitič međutim navode da je Kosovo samim prihvatanjem upotrebe oba termina u briselskom sporazumu omogućilo Srbiji da se u zemlji uspostavi dvostruki suverenitet. Amra Zajneli.
Fisnik Korenici iz Grupe za pravne i političke studije kaže da se dvosmislenost ovog tela veže s insistiranjem Srbije da asocijacija u budućnosti bude jedna mini država Srba na Kosovu i strahom tadašnje vlade Kosova da ukoliko taj termin prihvati, to bi značilo ono za čim teži sama Srbija. Stoga je, dodaje Korenica, Evropska unija izašla sa dva termina koja će zadovoljiti obe strane.
Në verzionin serb, zajednica në fakt është një strukturë institucionale.
U srpskoj verziji zajednica predstavlja institucionalnu strukturu gde se na monopolizovan način predstavljaju interesi Srba na Kosovu. Nezavisno kakvi će biti detalji osnivanja asocijacije, Srbija će sutra, pozivajući se na zajednicu, zatražiti svoj udeo u lokalnoj samoupravi i srpski opština. Samom činjenicom da je Kosovo pogrešilo i prihvatilo te termine, ono je tako dalo mogućnost Srbiji da, kada se osnuje asocijacija, uspostavi dvostruki suverenitet. S jedne strane, asocijacija će se osnovati na osnovu kosovskih zakona, ali njena osnova će biti i unutar ustavnog sistema Srbije, kaže Korenica. On dodaje da je Kosovo ovim dvostrukim suverenitetom dopustilo Srbiji da vrši političku kontrolu kosovskih Srba i tako je otvorilo put da institucionalno, pozivajući se na zajednicu, uspostavi direktnu kontrolu nad srpskim predstavnicima, što će po njegovim rečima uništiti ustavno predstavljanje Srba na Kosovu, a ojačati uticaj Beograda. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju ističe da su različiti nazivi na dva jezika kompromis, te dodaje da razlike postoje.
Fjala bashkësi ka një substancë tjetër në aspektin juridik.
Zajednica ima drugi smisao u pravnom i suštinskom značenju. To podrazumeva telo koje može imati više ovlašćenja, dok asocijacija svakako ima drugu slabiju konotaciju koja se povezuje sa određenim subjektima civilnog društva ili s pojedincima, a ne sa državnim legalnim strukturama, ističe Baraliju. On dodaje da je dualizam ostavljena kako bi svaka strana svoje javnosti predstavila to pitanje kako joj godi. Baraliju ističe da će ovaj organ proizvesti autonomnu strukturu, posebni entitet, treći nivo vlasti, koji ne postoji u kosovskim zakonima i ustavu.
Već ili do cijel probleme...
To će doneti probleme kao što Republika Srpska pravi probleme Bosni, jedna totalna paraliza, defunkcionalizacija države, ističe Baraljiu. O formiranju zajednice, odnosno asocijacije 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, premijeri Kosova i Srbije razgovaraće utorak u Briselu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zbog sigurnosnih razloga, Haški sud još ne želi potvrditi informaciju o opuštanju iz švedskog zatvora bivšeg potpredsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikole Šajinovića, osuđenog na 18 godina zbog ratnog zločina nad kosovskim Albancima. No osim zbog neslužbenih potvrda i pisanja medija, puštanje Šajinovića na slobodu može se očekivati od iduće sedmice, jer je već odslužio 2/3 kazne u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u Haškom pritvoru od 2002. godine, kada se dobrovoljno predao sudu, izvještava Goran Jungwirth.
Iako su haški osuđenici osuđeni za najteže kazneno djelo, ratni zločin, praksa država u kojima izdržavaju kazne ide im u prilog, jer ih se uobičajeno pušta isto kao i odgovorne za lakša nedjela, nakon 2/3 odsluženog vremena. Šejinović je gotovo izdržao kaznu u haškom pritvoru, budući da mu je drugostupanjska presuda od 18 godina zatvora izrečena tek prošle godine. Žalbeno vijeće mu je tada potvrdilo odgovornost za udruženi zločinački poduhvat progona kosovskih Albanaca 99. godine, naveo je predsjedavajući sudac Lijuda Čun, riječima sudskog prevoditelja.
Nasilna kampanja protiv albanskog stanovništva na Kosovu, tijekom koje su brojni kosovski Albanci prisilno raseljavani, vršena su ubojstva i spolno zlostavljanje, te namjerno razarane džamije. Namjerno postupanje snaga SRJ i Srbije tijekom nasilne kampanje uzrokovalo je odlazak barem 700.000 kosovskih Albanaca s Kosova.
Šajinović je osuđen kao jedan od članova udruženog zločinačkog poduhvata progona, odnosno kao visoko rangirani čovjek iz političkog vrha predvođenog tadašnjim predsjednikom SRJ Slobodanom Miloševićem. Za Šajinovića, koji je obnašao dužnost potpredsjednika vlade SRJ od 1994. do 2000. godine, suci su utvrdili da je bio jedan od najbližih Miloševićevih suradnika.
Žalbeno vijeće smatra da bi razuman presuditelj o činjenicama mogao zaključiti da je gospodin Šajinović imao namjeru prisilno raseliti dio kosovskih Albanaca 1999. godine. Gospodin Šajinović nije pokazao da je raspravno vijeće pogriješilo u zaključku, da je imao široke ovlasti nad snagama VJ i MUPA i da je nastupao kao politički koordinator tih snaga, te da je njegov doprinos zajedničkom cilju bio značajan.
Osim bivšeg predsjednika Srbije u sporno vrijeme, Milutina Milutinovića, koji je oslobođen kao prvooptuženi, u zajedničkom haškom suđenju za zločine na Kosovu, u Šajinovića su osuđeni i načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić, zapovjednik 3. armije Nebojša Pavković, zapovjednik Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević te načelnik policije za Kosovo i Metohiju Sreten Lukić. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dodjelom nagrada na svečanosti u Narodnom pozorištu sjutra će biti zatvoren 21. Sarajevo Film Festival. Devetodnevna filmska smotra ponudila je 259 ostvarenja iz 57 zemalja prikazanih u okviru 18 programa. Festival je posjetilo preko 1.500 gostiju i profesionalaca iz svijeta filmske industrije te preko 700 akreditovanih novinara. Šta je sve prikazano te ko su favoriti za nagrade poslušajmo od Ivana Katavića.
Najveća zvijezda 21. Sarajevo Film Festivala je portorikanski glumac i dobitnik Oscara Benicio del Toro. On je u Sarajevu predstavio film Savršen dan, u kojem su uloge ostvarili i BH glumci. Nakon projekcije filma, del Toru je uručeno i počasno srce Sarajeva za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti.
It's truly an honor. Velika je čast i zadovoljstvo primiti ovu nagradu na ovom festivalu. Danas me je neko pitao u čemu je razlika između ove i drugih nagrada koje sam primio. Ova nagrada me asocira na hrabrost, predanost, uključenost i na ciljeve koji se postave. Podsjeća me na neki način na pticu Feniks. Nastavite i dalje ovako raditi.
Fokus festivala, kao i svih ranijih godina, bila je regionalna kinematografija. Bila je to prilika za druženje filmskih profesionalaca iz ovog dijela Europe. Jedan od njih je i srbijanski glumac Nikola Kojo.
Kažem, volim da malo nešto dominira, sem politike na ovim prostorima i sem da malo i umetnici budu zvezde, a ne samo političari i njihove priče. Tako da festival Sarajevski stane jedna ozbiljna institucija i želimo da dugo, dugo traje.
Sarajevo Film Festival ove godine posjetio je i doajen jugoslovenskog glumišta Miodrag Mima Karadžić.
Prosto mislim da se ovdje dešava nešto što traje 5 dana, 6. dan se vratimo na onu svoju varijantu, minimum odvajanja za kulturu, minimum sredstava za bilo koje snimanje, za bilo koju predstavu i tako dalje. Ali, da li ovo treba da postoji? Naravno, nek postoji.
Sarajevo Film Festival i ove godine ugostio je preko 70 mladih filmskih profesionalaca na programu Talent Sarajevo. Riječ je o platformi koja je osnovana prije 8 godina u suradnji sa Internacionalnim filmskim festivalom u Berlinu. Asja Makarević, projekt menadžerica Talent Sarajeva.
Samim tim što je to obrazovna i trening platforma koja ih povezuje, ima im za cilj približiti iskustva renomiranih filmskih profesionalaca koji su s jedne strane gosti Sarajevo Film Festivala, a s druge strane su posebno pozvani da učestvuju u ovom programu i u principu otprilike imamo 55 sesija sve ukupno.
Organizatori ističu kako su zadovoljni odzivom gostiju i publike na filmskim projekcijama, kao i sklopljenim poslovima na industrijskom dijelu festivala. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
24 sata pred zatvaranje festivala možemo reći da smo imali izdanje kako samo možemo poželjeti, što znači da smo imali po svim rezultatima upravo ono što je bilo planirano, da je program bio tako dobar, da smo imali fantastičan odziv publike, da smo imali znatno veći broj publike nego što je bilo prethodne godine, što mora sviju da raduje. Dvorane su bile popunjene gotovo u potpunosti, sjedilo se na podovima, dakle to je neki lijepi osjećaj, baš što se nas tiče koji smo radili programiranje, izbor filmova, izbor gostiju.
Laureati 21. Sarajevo Film Festivala bit će poznati sutra na ceremoniji zatvaranja festivala, kada će biti dodijeljene nagrade Srce Sarajevo za najbolji igrani dokumentarni i kratki film, specijalne i partnerske nagrade, kao i nagrada publike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Jedan od filmova koji se takmiči za nagradu Sarajevo Film Festivala je i mađarsko ostvarenje Šaulov sin režisera Lasla Nemeža, koje je dobilo ovogodišnji Grand Prix u Kanu. Nemež za Radio Slobodna Evropa među ostalim odgovara na pitanje zašto smatra da je, kako kaže, Evropa ukleta.
Mislim da je Evropa ukleta. I sama ideja Evrope, koja je nestala 1945. Jer sjetimo se da su sve evropske Jevreje okupili na jedno mjesto i poslali u smrt. Iako nisu uništili sve Jevreje, i dalje je u Evropi vladao zajednički napor da se eliminišu svi Jevreji. Godine 1945. kada su države pokušale da preurede populacije različitih naroda i tako učine društva, da tako kažem, etnički čistim, ali u međuvremenu Evropa nije postala bolje mjesto. I sada imate određene evropske države čije građanstvo čini populacija samo jednog naroda. Naročito su države u centralnoj Evropi posebno siromašne različitim kulturama. Evropa je tokom 20. vijeka bila samoubilačke prirode. Međutim, to možete osjetiti i danas. Kao da su posljednji ratovi na Balkanu na neki način bili nastavak Drugog svjetskog rata. Dakle, Evropa je i danas ukleti kontinent. Čak i kada ljudi ne žele o tome govoriti, možda da na Balkanu, ali u drugim područjima manje više ne.
Intervju sa Laslom Nemešom u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org. U ovih pola sata regionalnog programa toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam da nas posjetite na internet adresi slobodnaevropa.org, gdje vam uz druge brojne sadržaje nudimo i situaciju u Makedoniji te u Srbiji sa migrantima. Posjetite nas i na Facebook stranici, pratite nas na Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam na početku izdanja za petak 21. avgust nudimo i izvode i sadržaje emisije. Šta podrazumijevaju ustavne reforme u Bosni i Hercegovini i kako ih provesti? Miro Lazović, član bosansko-hercegovačke delegacije na mirovnim pregovorima, podsjeća.
Prisjećam se da i sam Holbrook 95. godine na primjedbe da ovaj ustav ne može napraviti od Bosne i Hercegovine stabilnu funkcionalnu državu, otprilike rekao da ćemo morati najmanje 15 godina živjeti sa ovim ustavom, a da će onda doći vrijeme za njegovu promjenu. Evo već 20 godina živimo, dakle vrijeme je za promjenu ustava Bosne i Hercegovine.
Zašto premijer Aleksandar Vučić iznenada najavljuje uz lokalne, po svemu sudeći opšte izbore u Srbiji? Analitičar Srđan Bogosavljević kaže.
Ja lično na njegovom mjestu ne bih to radio, ali vidjet ćemo.
Kako se sa procijenjenih 50 miliona eura za institut u Igalu u vladinom planu privatizacije cijena istopila na 10 miliona? Veselin Radulović iz Mansa.
Čini mi se da je krajnje vrijeme da državno tužilaštvo počne da ispituje ovakve slučajeve, jer u konkretnom eto imamo situaciju da je zvanična procjena te imovine mnogo, mnogo veća nego što vlada sada ima namjeru da je nekome ustupi.
Za naš program govori Laszlo Nemes, mađarski reditelj čiji je film o holokaustu prikazan na Sarajevo Film Festivalu.
Dakle, Evropa je i danas ukleti kontinent. Čak i kada ljudi ne žele o tome govoriti, možda da na Balkanu, ali u drugim područjima manje više ne.
Hoće li reditelj Živko Nikolić, najznačajniji crnogorski filmski stvaralac, dobiti zasluženi spomenik u Crnoj Gori, njegov sin Petar?
To se pitanje uvijek postavlja i uvijek se govori, ja to slušam često, kako je država ostala dužna Živku Nikoliću. To je istina, jer Živko Nikolić nijedan svoj film nije naplatio, niti je imao onu vrstu potvrde i zahvalnosti koju negdje treba da dobije od svoje sredine.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Godinama se govori o tome kako Bosna i Hercegovina prije ulaska u Europsku uniju mora promijeniti ustav. Istovremeno, ni jedna inicijativa nije dobila podršku, odnosno nije pokazana, kako se to kaže, politička volja, čiji izostanak je ključni razlog i za sve druge neuspjehe u reformskim procesima u zemlji. Približavanje 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma prilika je da se o Ustavu, kao njegovom sastavnom dijelu, ponovo otvori rasprava. Pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
Sve države centralne i istočne Europe prije nego što su dobile punopravno članstvo mijenjale su svoje ustave, podsjeća profesor ustavnog prava iz Mostara dr. Nurko Pobrić, navodeći da to nije uslov koji postavlja Europska unija.
Ali da biste ispunili druge zadatke koje pred buduće članice postavlja Europska unija, neminovno dolazi se do zaključka da se moraju mijenjati i ustave tih zemalja, posebno je to slučaj za Bosnu i Hercegovinu, njen takozvani Dejtonski ustav, koji je ustav jednog prelaznog perioda. Očito je sad, ne postoji politička volja, kako se to kolokvijalno kaže, odnosno ne postoji dovoljan broj zastupnika ili poslanika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja bi digla ruke za bilo kakvu promjenu ustavu.
Bosna i Hercegovina s postojećim ustavom ne zadovoljava evropske standarde, naglašava Miro Lazović, član BH delegacije u mirovnim pregovorima, ali i on je svjestan kako je to težak ispit za BH političare.
Sve je teško u Bosni i Hercegovini i upravo je teško zbog toga što postoji ovakav ustav koji daje dovoljno prostora i onima koji bi želi integrisati BiH društvo i državu, ali i onima koji bi na lošim ustavnim rješenjima pokušali sačuvati neke ratne ciljeve, ali sada političkim sredstvima. I čitav svih 20 godina je ta borba između ovih političkih snaga i zbog toga je ova država ovako iscrpljena i ja očekujem da će se morati uključiti međunarodna zajednica, prije svega američka administracija, da otklone te barijere koje su u Ustavu. Na kraju prisjećam se da i sam Holbrook 95. godine na primjedbe da ovaj Ustav ne može napraviti od Bosne i Hercegovine stabilnu funkcionalnu državu, otprilike rekao da ćemo morati najmanje 15 godina živjeti sa ovim Ustavom, a da će onda doći vrijeme za njegovu promjenu. Evo već 20 godina živimo, dakle vrijeme je za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine.
Zbog čega je teško napraviti izmjene Ustava? Dr. Goran Marković s Univerziteta u Istočnom Sarajevu prije svega naglašava da u dva entiteta postoje različita viđenja strukture i organizacije države, dok kompromisnih rješenja nema.
Zaista nije problem u tome da li se mogu naći dobra pravnička rješenja. Određena poboljšanja samog Ustava Bosne i Hercegovine zaista jesu potrebna i ona bi na kraju krajeva i bila moguća da postoji i minimalna spremnost, a nedostatak te spremnosti ne proističe iz nekakve neracionalnosti ili neznanja naših političara, nego proističe iz toga što su oni duboko svjesni da bi svoje vlastite interese potkopali ukoliko bi pokazali spremnost za kompromis.
Međutim, profesor Univerziteta u Tuzli, dr. Zlatan Begić, navodi da Bosna i Hercegovina ne provodi ni postojeći ustav, odnosno Dejtonski mirovni sporazum.
Imate zemlju koja se nalazi u procesu evropskih integracija, a imate teški oblik diskriminacije nad njezinim građanima po osnovu etničkog porijekla, što je kršenje svih demokratskih principa i evropskih vrijednosti. Mi u Bosni i Hercegovini imamo preko 80 odluka ustavnih sudova koje nikada nisu provedene. Većinom od tih odluka je konstatovana povreda Dejtonskog ustava.
U maju 2013. radna grupa formirana za prijedlog ustavnih reformi federacije objavila je svoje preporuke, ali o njima nikada nije raspravljao entitetski parlament. I to dovoljno govori o političkoj spremnosti za ustavne promjene. Konferencija u Beču, najavljena za 27. avgust, će po prvi put okupiti predstavnike građanskog društva, koji bi mogli biti novi pokretač neophodnih reformi, a time i ustavnih. Analitičar iz Zagreba, Davor Dženero.
Čini mi se najveći problem kojeg Bosna i Hercegovina ima je deficit njenih političkih elita, njene političke klase. Bosna i Hercegovina ima daleko veće kapacitete u civilnom društvu, u akademskoj zajednici, nego što ih ima unutar političke klase.
Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson prije nekoliko dana je napisao: ako će se Bosna i Hercegovina pridružiti Evropskoj uniji, neizbježna je promjena Ustava. Dejton nije zapisan u kamenu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička slika Srbije danas. Opozicija gotovo da i ne postoji, mali broj intelektualaca dobaci tek do kritike vlasti na zanemarljivo malom broju portala. Nevladin sektor prilično pasiviziran, novinari slika društva. Narod guta što god mu prirede, a priređuju bez zazora i zamora, smanjenje plata i penzija, poskupljenje struje, povećanje poreza. Gunđa se ali privatno, javno ćuti i trpi, sva je prilika, to neće tako kratko potrajati. Ako je to manje više kroki društva danas u Srbiji, mirno kao bubica, kaže naša Branka Trivić, pitanje je zašto premijer Aleksandar Vučić pojačava pritisak.
Zašto kad je do te mere sve pacifikovano, kad ga ni narod ni protivničke stranke ne ugrožavaju, zašto dakle premijer Aleksandar Vučić opet očijuka sa prevremenim izborima na svim nivoima? Izjavio je da razmišlja o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, ali da konačna odluka nije doneta. Vidim da su se gospoda Pajtić i Ugljanin veoma obradovali izborima, moguće je da im ta želja bude uslišena, kazao je Vučić, dodavši u svom prepoznatljivom maniru da ljudi to traže, a on poštuje političke protivnike. Srđan Bogosavljević, direktor Ipso Strategic Marketinga za Radio Slobodna Evropa, kaže da Vučić nema ni jedan razlog za prevremene izbore. Dodaje da je premijeru samo dva puta do sada bila opala podrška, jednom nakon što je ministar financija Lazar Krstić napustio vladu Srbije i na samom samom početku sprovođenja reformi. To je, međutim, kaže Bogosavljević, pregrmeo i sada ima dovoljnu rezervu, tako da mu raspisivanje prevremenih izbora nije potrebno.
Kad se uzme u obzir kako on stoji i kako je rascepkana opozicija, dakle, nema politički taj stranački razlog. Tako da mogu da zamislim, ako već razmišlja o izborima, da želi da pravi neke malo veće rekonstrukcije u vladi, na primjer, da bi kroz izbore mogao da napravi jednostavnije, da ne smenjuje sada ministre koje je sam postavio. Drugi razlog je možda bio da obezbedi još 4 godine da napravi ceo reformski paket do kraja. Ali po mojoj proceni kako stoje stvari, on nema razloga da se plaši od prvih sljedećih izbora uopšte. Dakle, mislim da će lako dobiti izbore i za 2 godine. Tako da ja lično na njegovom mjestu ne bih to radio, ali vidjet ću.
Upitan može li se ovo Vučićevo ponovno koketiranje sa mogućnošću prevremenih izbora prepoznati kao višak nepotrebnog marketinga, Bogosavljević kaže da u tome ne prepoznaje marketing.
To može bude nekakva potreba da se stvara atmosfera nesigurnosti za one koji sprovode tu politiku, ali to nije marketing za narod. Narod nije oduševljen time.
Kome je onda namenjeno stalno podgrevanje atmosfere, dizanje pritiska, najava vanrednih događaja, bilo da je u pitanju rekonstrukcija vlade ili vanredni izbori? Bogosavljević nudi ovakvu mogućnost čitanja Vučića.
Da drži pritisak na ministre da rade svoj posao, jer činjenicom da on odrađuje mnogo poslova ministara, očigledno ne može reći da on zadovoljan radom svojih ministara.
Kakvi god bili rezultati, voleli ga ili ne, Vučiću se izgleda bar do redovnih izbora vlast ne može oduzeti. Podržava ga, bar tako tvrdi Vox Populi, 56% građana. Pa zašto onda širi vesti da mu stalno neko smešta, spolja i iznutra? Zašto građane već 3 godine drži u svojevrsnom psihičkom vanrednom stanju? Te sledi rekonstrukcija, te daće ostavku, te mediji su izmislili prevremene izbore, te moglo bi biti prevremenih izbora. Čemu onda nervoza i brecanje na opozicione lidere, čelnike nevladinog sektora, novinare?
Gospođo Spajić, šta god ja da odgovorim, vi nikada nećete biti srećni. Šta god. I to svi znaju u ovoj sali i to svi znaju u ovoj zemlji.
Hoće li premijer Srbije shvatiti da se političar demokratskog opredeljenja ovako ne sme obraćati novinarima, niti bilo kome u ostalom? I gospođa Spajić i svi drugi kojima se agresivno obraća, Vučićevi su poslodavci, jer njemu, njegovima i svim drugima pod državnom kapom i svojih novčanika isplaćuju plate. Vučić je usisao i sve najuticajnije medije, televizije sa nacionalnim frekvencijama, ima ga svako malo, te teška reč, te dan s premijerom, te vesti koje verglaju na svaki puni sat u kojima je po nekoliko puta glavni protagonista. Filozof i urednik sajta Dvogled, Vladimir Milutinović.
Imamo jednu nacionalnu televiziju Pink koja je otvorena provladina i sad smo počeli, imamo još 2 u vlasništvu istog čovjeka, prva i BSA koji su također otvoreno provladini. Znači imamo 3 koje računamo RTS otvoreno provladine televizije. Imali smo i prošlu vlast koja je slično počivala na propagandi, ali ovo je stvarno zaoštravanje veliko. Ti dijelovi društva koji mogli da se organizuju u prilog nekog demokratskog i neautokratskog života i politike, nekako nisu dovoljno ni složni da mogu da gurnu stvar da malo se, bar malo, vrati u normalu. Tako da je ovo stvarno spektakl. Spektakl PR-a i te kontrole tolike da se maltene više mediji ne mogu pratiti.
Uz ovu ocenu Milutinović dodaje da je potpuno neizvesno koliko to sve može trajati.
Ja mislim da niko to ne zna. Naravno da je bilo najlepše da sad svi kažu da to ne podnošljivo i da ne glasaju više za ovu varijantu. S druge strane, alternative neke jasne ni nema, tako da ni tu ne znamo ništa da kažem. Mereno po stepenu apsurda, ovo je već skoro kompletno apsurdna vlast. Kompletno apsurdna vlast koju podržavaju kompletno apsurdni mediji i koliko će to da traje, nemam neku predstavu. Ali da je u nekom ekstremu trenutno, jest. Logika neka kaže da ekstrem bi trebalo da se zameni nečim što je manje ekstrem. Ali da li će to da se desi i koliko će to da traje, to vratno niko ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Crnogorska je vlada u četvrtak odobrila prodaju većinskog državnog paketa akcija instituta Simo Milošević iz Igala britansko-američkom konzorcijumu International Wellness Group Limited za 10 miliona eura. Procijenjena vrijednost kompleksa je međutim 5 puta veća od tog iznosa koji je ponudio potencijalni kupac, što je izazvalo burne reakcije u dijelu opozicije i nevladinog sektora. No po zakonu ovakvim poslovima prvu i posljednju riječ daje vlada, tako da je nakon 4 tendera i samo 1 ponude prodaja instituta gotovo završena stvar.
Kako se i zašto prva procjena istopila sa 50 na 10 miliona eura i posljedice toga, istraživao je Predrag Tomović.
Šta potencijalni kupac instituta u Igalu dobija za 10 miliona? Dobija 56% akcija, 200.000 kvadrata zemljišta, 80.000 kvadrata poslovnog prostora, lokaciju na 150 metara od plaže i kompleks koji ukupno vrijedi 65 miliona eura. U pregovorima sa britansko-američkim konzorcijumom, koji je jedini dostavio ponudu, tenderska komisija usaglasila je osnovne elemente ugovora i prodajnu cijenu od 10 miliona 25.306 eura i obavezu ponuđača da investira najmanje 50 miliona eura u roku 5 godina od preuzimanja instituta. No obaveza investitora da uloži taj novac u institut nije garancija da će tako i biti, na što opominju dosadašnja iskustva sa gotovo svim stranim investitorima u tom dijelu. Toga se pribojava i Goran Tuponja, član Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu privatizacije.
Skeptičan sam vezano za neke dalje investicije koje se tako daju ugovorom, jer jednostavno nemamo dovoljno dobro mehanizme koji kasnije prate realizaciju tog ugovora. I generalno zamišljenje da mi prelako i preobimno rasprodajemo našu najvredniju imovinu i često se pitam da li je to zaista neophodno, da li smo mi zaista toliko nesposobni da ne možemo sami da upravljamo tom imovinom na kvalitetan način.
Za Savjet za privatizaciju, kojim predsjedava premijer Milo Đukanović, ponuda britansko-američkog konzorcijuma predstavlja dobar model valorizacije potencijala instituta, budući da, kako su objasnili, obezbjeđuje prijeko potrebne investicije i znatno unapređuje osnovnu djelatnost instituta. No u Savjetu za privatizaciju sjede i pojedinci koji su bili protiv da se institut da američko-britanskom konzorcijumu. Predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Keković.
Generalno ću vam reći da sam definitivno na tom stanovištu da je trebalo ispoštovati stav lokalne uprave i da je trebalo potražiti, kad je u pitanju valorizacije instituta dr. Simo Milošević, nekog drugog ko dolazi iz te branše i ko bi definitivno bio mislimo pravi ili kompetentan investitor i garant da će institut opstati i u periodu koji slijedi i za generacije buduće u Crnoj Gori.
Odmah po objavi informacije da je vlada odlučila da proda institut u Igalu za nešto iznad 10 miliona eura, oglasila se Socijalistička narodna partija u Herceg Novom. Iz kluba odbornika te partije najavili su da će tražiti hitnu sjednicu Skupštine opštine i raspisivanje vanrednih lokalnih izbora ukoliko Savjet za privatizaciju ne poništi tenderski postupak za privatizaciju instituta. Predsjednica SNP-a u Herceg Novom Danijela Đurović za Slobodnu Evropu kaže da je vlada donijela odluku protiv interesa građana Herceg Novog.
Odluku koju je donijela jučer na Savjetu za privatizaciju i na samoj sjednici vlade je u suprotnosti sa zaključcima koje je donijela lokalna skupština opštine, u kojoj su jednoglasno usvojeni zaključci, znači i njihovi predstavnici DPS-a su bili protiv ovog investitora, odnosno ovakvog značaja privatizacije.
Inače, do odluke vlade protiv prodaje instituta jedinom zainteresovanom bili su i vlast i opozicija u Novom, no nakon vladine odluke za vladajuću koaliciju u tom gradu ponuđač više nije sporan. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kažu da je po svemu sudeći prodaja instituta prilično mutna rabota, te da vlada nastavlja rasprodaju vrijedne državne imovine. Pravni savjetnik u Mansu Veselin Radulović.
Problematično je dakle što se to ponavlja, što je to praksa ove vlade i čini mi se da je krajnje vrijeme da državno tužilaštvo počne da ispituje ovakve slučajeve, jer u konkretnom imamo situaciju da je zvanična procjena te imovine mnogo, mnogo veća nego što vlada sada ima namjeru da je nekome ustupi. Dakle, dovoljna je ta činjenica koja je, čini mi se, nesporna da u uređenim pravnim državama izazove automatski reakciju državnog tužilaštva.
No i pored protesta i negativnih komentara povodom odluke vlade, konačnu riječ na prodaju instituta po zakonu daće upravo premijer i njegovi ministri, tako da su šanse da eventualno Skupština Crne Gore ili neko drugi u državi ospori cijeli posao gotovo nikakve. Goran Tuponja iz Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu privatizacije objašnjava i zašto.
Parlament, nažalost, ne odlučuje o takvim stvarima. Je apsurdno da parlament odlučuje o zakupu državne imovine koja se izdaje na period duži od 30 godina. Do 30 godina je nadležnost vlade, preko 30 godina je potrebna saglasnost Skupštine, ali za situaciju kojima se putem javnog tendera prodaje državna imovina, o takvim stvarima krajnju riječ ne daje Skupština.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedno od ostvarenja koje se takmiči za nagradu Srce Sarajeva 21. Sarajevo Film Festivala u kategoriji Najbolji dugometražni igrani film je i mađarsko ostvarenje Šaulov sin režisera Lasna Nemeša. Riječ je o filmu koji je na ovogodišnjem festivalu u Kanu osvojio Grand Prix, a na Sarajevskoj filmskoj smotri imao je regionalnu premijeru. Radnja filma smještena je u Auschwitzu 1944. godine. U intervju za Radio Slobodna Evropa koji možete i pogledati i čitati na našoj internet stranici, Laslo Nemeš govori o iskustvima sa snimanja filma u čemu se Šaulov sin razlikuje od ostalih filmova o holokaustu, te zašto smatra da je, kako navodi, Evropa ukleta. O svemu tome u programu je sa njim razgovarao naš Zvijezdan Živković.
The Son of Shaul is your first full length.
Iako je ovo vaše prvo dugometražno ostvarenje, ipak ste odlučili da snimite priču o holokaustu. Da li je bilo teško?
Uvijek je teško kada radite igrani prvijenac i osjećate se novim u svemu tome. Međutim, nije mi sve bilo toliko strano jer sam ranije radio kratke filmove. Tokom 5 ili 6 godina koliko sam radio na razvijanju ovog filma, za cijelu ekipu filma bilo je vrlo zahtjevno iskustvo. Ali htjeli smo da pravimo drugačiji film o holokaustu, odnosno drugačiji način pripovijedanja priče o koncentracionom logoru. Smatrali smo da naš pristup još nikad nije bio primjenjivan na način da publici pokažemo iskustva i ograničenja jednog čovjeka u veoma dramatičnim okolnostima.
Vrijeme filma je 1944. godina u Auschwitzu. Ranije ste izjavili da ste za ovu priču i lično vezani. Možete li nam to objasniti?
To jeste lična priča, iako više drugorazredna, za mene itekako važna. Većina moje familije ubijena je tokom Drugog svjetskog rata. Stoga mislim da je potrebno praviti priče sa kojom se lokalno stanovništvo može poistovjetiti. Kada u familiji imate slučajeve ubistva najmilijih, onda je to nešto što je uvijek uz vas, čak i generacijama poslije vas. I godinama poslije tih teških trenutaka i dalje osjećate određene psihološke efekte. Dakle, to je nešto što je za mene predstavljalo važnost. Također u drugim filmovima o holokaustu nisam osjetio tu jednu iskrenost, pa sam odlučio da napravim sasvim drugačiji film.
Da li Evropu još uvijek proganja pitanje holokausta?
Mislim da je Evropa ukleta. I sama ideja Evrope, koja je nestala 1945. jer sjetimo se da su sve evropske Jevreje okupili na jedno mjesto i poslali u smrt. Iako nisu uništili sve Jevreje, i dalje je u Evropi vladao zajednički napor da se eliminišu svi Jevreji. Godine 1945. kada su države pokušale da preurede populacije različitih naroda i tako učine društva, da tako kažem, etnički čistim, ali u međuvremenu Evropa nije postala bolje mjesto. I sada imate određene evropske države čije građanstvo čini populacija samo jednog naroda. Naročito su države u centralnoj Evropi posebno siromašne različitim kulturama. Evropa je tokom 20. vijeka bila samoubilačke prirode. Međutim, to možete osjetiti i danas. Kao da su posljednji ratovi na Balkanu na neki način bili nastavak Drugog svjetskog rata. Dakle, Evropa je i danas ukleti kontinent. Čak i kada ljudi ne žele o tome govoriti, možda da na Balkanu, ali u drugim područjima manje više ne.
Pripremate li neki novi film?
Da, pripremamo nešto novo. Sastavljamo priču za film koji se dešava u Budimpešti 1910. godine.
Pa, hvala vam na ustupljenom vremenu i ovom intervju. Sretno u utrci za nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni igrani film. A možda vas vidimo i idući put na Sarajevo Film Festivalu.
Bio je to mađarski režiser Laslo Nemeš sa kojim je razgovarao Zvijezdan Živković. Intervju u cjelini na našoj je internet stranici u tekstualnom i video izdanju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Crnoj Gori je pokrenuta akcija da se proslavljenom crnogorskom i jugoslovenskom reditelju i scenaristi Živku Nikoliću u njegovim rodnim Ozrnićima na domak Nikšića podigne spomenik. Imajući u vidu koliko je svojim filmskim opusom zadužio crnogorsku kulturu, postavlja se pitanje da li se država adekvatno odužila Živku Nikoliću ako se čekalo da porodica bude ta koja pokreće akciju. Slušamo Lelu Šćepanović.
Predsjednik fondacije i sin proslavljenog reditelja Petar Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj akcije da se rodna kuća Živka Nikolića pretvori u mjesto okupljanja umjetnika i ljubitelja Živkovog dijela i stvaralaštva. Filmovima Jovanka Lukina, Čudo neviđeno i Ljepota poroka, Živko Nikolić je ušao u antologiju jugoslovenske kinematografije, a Petar Nikolić smatra da je veoma važno da mlade generacije upoznaju Crnu Goru kroz filmski svijet njegovog oca. Ideja je potekla iz fondacije jer do sada od strane nadležnih, kako kaže Petar Nikolić, nije bilo adekvatne akcije.
To se pitanje uvijek postavlja i uvijek se govori, ja to slušam često, kako je država ostala dužna Živku Nikoliću. To je istina jer Živko Nikolić nijedan svoj film nije naplatio, niti je imao onu vrstu potvrde i zahvalnosti koju negdje treba da dobije od svoje sredine. Mislim da u vremenu koje dolazi, evo, ima priliku upravo država da Živka Nikolića etablira kao umjetnika, klasika, svevremenog, kako on zaslužuje, te u tom smislu sada kada je 75 godina od rođenja, što će se navršiti 20. novembra, odnosno imamo 15 godina od smrti Živka Nikolića, do godine to se također podudara sa još jednim jubilejem, 30 godina Filmskog festivala Herceg Novom. Tako da mislim ta godina jubileja će biti dobra da se malo veća pažnja ukaže Živku i njegovom dijelu.
Ministarstvo kulture pozdravlja poslednju akciju Fondacije Živko Nikolić da se proslavljenom umjetniku podigne spomenik, kazala je pomoćnica ministra Dragica Milić i podsjetila da ta akcija podliježe određenim zakonskim propisima koji moraju biti poštovani. Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li se država do sada na adekvatan način odužila ovom umjetniku, Milić nije dala precizan odgovor, nego je podsjetila na ono što je ministarstvo do sada uradilo, a u cilju valorizacije filmske ostavštine Živka Nikolića.
Otkupljen je veoma značajan filmski materijal koji se do sada nalazio u porodičnom vlasništvu. Istim povodom je u okviru Montenegro Film Festivala u Herceg Novom osnovana i fondacija koja nosi ime Živka Nikolića, ustanovljena nagrada sa njegovim imenom, tako dalje.
A šta građani Nikšića misle o inicijativi da se podigne spomenik Živku Nikoliću?
Zašto porodica, ako se njemu treba da zahvali, znači to treba opština da finansira i što, ko će drugi, opština ili država?
Mislim da se država i crnogorsko društvo, ne samo što se tiče Živka Nikolića, nego svih umjetnika, ne odnosi adekvatno prema njihovom stvaralaštvu. Poštovaci njegovog lika i dijela treba da ga pamte i njegovo dijelo prenose novim generacijama.
A da li mislite da je inicijativa oko podizanja spomenika?
Da. Ali ne samo porodica, nego je trebala Crna Gora, odnosno ona Jugoslavija, da mu podigne spomenik, jer je on oslikao crnogorski svijet, onaka kakav je.
Bio bi možda lijep gest da se prostor u kojem je živio pretvori u filmske kuće ili šta god, gdje bi zainteresovana publika mogla da se bolje upozna sa njegovim radom.
Podizanjem spomenika proslavljenom crnogorskom reditelju Živku Nikoliću na najvećem dobitku bi bilo crnogorsko društvo i država, jer bi pokazali snagu da na pravi način izvrednuju ono što se za života nije uradilo, smatra književni kritičar Marinko Vorgić.
Jednog autora koji je bio prilično brutalan i subverzivan prema onom suštinskom u tom društvu, a to je prema njegove karakterologije i mentalitetu. Tako da svako društvo koje može da smogne snage da takvim autorima podiže spomenike, pokazuje i neku svoju zrelost. Samom Živku Nikoliću to sigurno ne bi mnogo značilo, znamo on do takvih stvari nije držao, ali ponovo kažem, mislim da bi društvo i ova država time pokazala jednu priličnu zrelost kulturološku.
Ko će raditi spomenik odlučit će fondacija, kaže Petar Nikolić i objašnjava da se nakon pokretanja akcije koje je podržala lokalna uprava u Nikšiću javilo nekoliko vajara.
Prosto iz razloga što to ranije se nije desilo, ja sam uzeo na sebe da pokrenem cijelu stvar. Izabrali smo naravno Ozrniće jer zato što je Živko Nikolić svoj prvi zavičaj koristio kao inspiraciju za sve svoje filmove.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 21. avgust. Maher Elšani i Biljana Jovićević pozdravljaju vas, zahvaljujemo na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.